Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
USA bruker hvert år mer penger enn de har. Samtidig har de en regel fra 1917 som sier noe om hvor høyt gjeldstak de kan ha. Det taket har de hevet sånn cirka 100 ganger siden 1917, men nå utspiller det seg et drama I kongressen om det kan heves igjen. Eller om de lar rett og slett hele gjelden gå til mislighold. Og hva skjer da? Dette forklarer vi I ukens episode av Finansredaksjonen. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Så det Bård Bjerkholt, også kommentator.
Ja, for at det grunn til at Bård med I dag, det at, og Terje selvfølgelig som alltid, at begge to har skrevet kommentarer I DN om det drama som pågår I den amerikanske kongressen nå. Og det litt artig at dere har tatt hvert deres standpunkt. For Miss Terje argumenterer for at gjeldskrisen kan føre til en ny finanskrise over hele verden, mener Bård. Dette vil jo vel gli over det som vanlig. Så før vi tar den selve debatten, kan ikke du, Terje, bare forklare hvorfor USA stadig havner I dette uføre igjen?
Altså det at staten må ha en fullmakt fra lovgivende forsamling, altså kongressen, til å ta opp lån på vegne av nasjonen, det helt normalt. Vi har også en lånefullmaktsproposisjon I Norge, og det regler for den Norges Bank som sørger for at statens innlåning blir gjennomført og så videre. Men poenget at vi I Norge, og de fleste andre land tror jeg, de gjør det samtidig som de vedtar budsjettet. For budsjettet, statsbudsjettet, forteller jo hvor mye penger staten skal bruke og har anslag på inntektene. Da. Og når man summerer opp hvor mye penger man skal bruke og hvor mye inntekter man har, hvis man da har et lånebehov, så det jo naturlig å si at ok, så får staten låne det som mangler, det underskuddet du sa innledningsvis. Og sånn gjør vi det I Norge, men I USA så skiller de. De vedtar budsjettet I en prosess, og så kommer gjeldstaket når, på en måte, når det nådd, når man har lånt så mye penger at man når det. Og da blir det på en måte omkamp om budsjettet. Og nå det sånn at republikanerne har da flertall I det ene kammeret I kongressen, I representantenes hus. Og de har da, det flertallet har da vedtatt en utkast til en lov som de mener at president Joe Biden skal signere som kommer til å kutte kraftig I offentlige utgifter og hvis Biden underskriver på den loven så vil de republikanerne heve gjeldstaket så det liksom utgangspunktet og så vil ikke Biden godta det som I den loven og så forhandler de om hva kan de bli enige om. Det liksom prosessen da, og det som situasjonen, og mens vi spiller inn, så det jo da enda ikke noen avtale mellom republikanerne og...
Nei, det var det frist 1. juni eller noe sånt nå. Men hvis man skal liksom gå og ta det helt ned da, hvorfor klarer ikke USA å styre budsjettene sine bedre? Dette jo rent luksusfellemateriale, vil man jo si.
Nei, det jo som Terje sier her, altså du lager et budsjett, men så har du ikke helt da klart finansieringen.
Det fordi at USA ikke vil skattlegge sine innbyggere like mye som den norske regjeringen for eksempel, eller?
Nei, det har jo ikke noe med det å gjøre.
Men det jo på inntektssiden.
Ja, men dette jo, det jo, altså dette kan jo, denne problematikken kunne du jo tenke deg, og den har jo oppstått historisk på langt lavere nivåer av offentlige utgifter enn det USA har I dag. Så det har jo ikke noe med skattenivå per se.
Ok, så det bare den kunstige bestemmelsen om dette gjeldstaket som blir så overstyrende liksom reelle inntekter og utgifter da.
Dette jo en veldig spesiell regel og så vidt jeg vet så det er vel bare Danmark som har noe lignende men der har man satt denne grensen høyt at det ikke har noe betydning i praksis og det vil vel neppe komme på spissen sånn som de gjør i USA nå. Når jeg har skrevet om det, og så vil jeg da understreke at jeg slett ikke noen ekspert på amerikansk politikk, eller...
Vi er ikke eksperter, noen av oss. Vi bare...
eller nettopp de prosessene som foregår her. Men det som slår meg er at det har vært veldig mange som har varslet et sånn stor finansiell... Eller ikke varslet, men sagt at dette kan skje, en sånn stor finansiell katastrofe.
Ja, for det det jeg tenkte vi skulle gå på nå, ikke sant? For at en ting er dette gjeldstaket som er litt sånn forvirrende, og en annen ting også som jeg bare tenkte jeg ville spørre om, altså Norge har vel ikke det samme behovet for å nettopp legge ut statsobligasjoner som et lån?
Nei.
Vi har jo oljefondet.
Ja, altså egentlig kan vi si at i Norge så gjør statsbudsjettet opp med, man summerer opp inntektene utenom oljeinntekter, og så summerer man opp utgiftene, og så det et gap, og så henter vi de pengene fra statens petroleumsfond, altså oljefondet. Mm. Så i prinsippet behøver ikke norske staten å låne noen penger, men fordi det veldig bra å ha et marked med sikre statspapirer, så sørger staten for at det at man må ta opp lån. Og det type lån som da for eksempel penger kan gå til Husbanken eller kan gå til andre statlige institusjoner og så videre. Sånn at vi har et fungerende gjeldsmarked i Norge, selv om det lite da. Men grunnen til at USA har et stort gjeldsmarked med masse statspapirer, jo at, som du sa, at staten går med underskudd hvert år, sånn at det et jevnt lånebehov. Og så kan du si at det kan være et problem for USA, men det egentlig en fordel for resten av verden, fordi man kan i prinsippet da låne penger til den amerikanske staten og være sikker på å få dem tilbake, og det akkurat det vi diskuterer. Ja. Hvor sikker kan man være på at man alltid får dem tilbake?
Nå får vi debatten, som jeg gleder meg til. Ikke sant? For du mener jo kriseterje, at dette kan føre til en finansiell krise. Og du skrev nylig at vi nordmenn bør være livredde med tanke på at vi har så mye penger på spill gjennom oljefondet. For å høre hvorfor du tror det kan bli en verdensomspennende finanskrise ut av dette.
Ja, altså nå skal jeg ikke påta meg at det jeg som har sagt at det kan bli en økonomisk og finansiell katastrofe. Det det faktisk finansminister Janet Yellen som har sagt gjentatte ganger, og som hun også har vært, som også har vært sentralbanksjef. Men dette jo en såkalt halerisiko, en ekstrem risiko. Prisingen i finansmarkedene tyder på at det ikke null risiko, men det ikke sannsynlig. Men hvorfor jeg skrev at vi burde være livredde at hele vårt oljefond egentlig basert på at vi kan stole på at de vi låner penger til faktisk betaler oss tilbake. Ikke sant? Vi har jo på en måte lagt vår formue i andres hender. Så hvis andre land, og det USA som liksom regnes som det sikreste landet, hvis USA skulle begynne å tulle med og tilbakebetaling av det de skylder oss, da ville det skape liksom en veldig ekstrem situasjon i finansmarkedene. Og vi har jo sett tidligere at selv om USA ikke har misligholdt gjelden sin, så har jo tidligere runder med sånne konflikter hatt stor betydning finansielt og økonomisk.
Og det et tall som aldri har vært så høyt før, eller noe sånt, den der CDS,
ja.
Forsikringen for at noen misligholder gjelden sin.
Ja, og det jo et sånt, det jo en sånn spesielt instrument hvor du på en måte tegner en forsikring mot at noen du har lånt penger til, ikke betaler eller gjør opp for seg. Og så det spesielle ting som gjør at det litt attraktivt å vedde på at USA faktisk gjør det, for da kan du få en veldig stor gevinst. Men de CDS-prisene nå mye høyere enn de har vært når det har vært drama tidligere, så det i hvert fall en indikasjon på at man mer nervøs nå enn man har vært I foregående ganger.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, Bård, og du Summary's Breeze. Du mener ikke at det blir krise. Og hvorfor hvorfor tenker du at dette her kommer til å gli over, og de kommer til å heve dette taket for 103. gang?
Nei, så det jeg tror alle enige om her, at hvis USA hadde misligholdt gjelden sin, og da ikke betalt obligasjonseiere, så ville det vært en kjempekatastrofe. Det tror jeg alle enige om. Men hvis man da ser på markedene, og ser, altså du kan se på amerikanske renter da, for eksempel i disse ukene hvor denne nervøsiteten og alle disse dommedagsspådommene har kommet, så er det en markert renteoppgang i de korte papirene, det vil si de som forfaller akkurat rundt denne, ikke fristen 1. juni, men det den datum hvor finansminister Janet Yellen har anslått at man ikke lenger vil ha noen penger I kassen. Så det ikke en frist, det et anslag på en dato. Den kan være riktig, eller den kan være gal med dager eller uker, men så disse papirene som har forfall akkurat da, de har hatt en renteoppgang andre statspapirer med kortere og lengre løptid, har ikke blitt påvirket I det hele tatt. Så liksom, det hele at den gjelden til USA nå så risikabel, det er rett og slett ikke riktig, og det kan man bare se på disse prisene. Dessuten, hvis det hadde vært en stor sannsynlighet for at denne gjelden skulle bli misligholdt, så ville vi sett helt andre og mye sterkere reaksjoner i forkant, så markedet og alle de menneskene som flytter penger rundt omkring, jeg tror ikke på dette, og da tror jeg forklaringen at de legger til grunn at dette vil løse seg på den ene eller andre måten ganske greit.
Men du, og du har ikke noe særlig tro på sånn den CDS-en som altså betyr Credit Default Swap, at selv om den prisen altså det veldig mange som nå gambler på at USA misligholder gjelden sin, men du bare fnyser av det nå, du?
Nej men då tror jag man ska se på det att det kan vara en liten chans och som har varit att lägga lite pengar I. Du tränger ju inte äga gäll heller för att köpa dessa CDS. Du kan bara köpa försäkring utan att äga huset så att säga. På att du får ett sånt det håller kanske med 3 eller över 3 dagar försinkelse för att du ska få utbetalning på en sån kontrakt. Och att det kan se tillräckligt bra ut utan att det berättar så mycket om liksom at vi får noe sånn større mislighold eller en større finansiell katastrofe. Men det klart, det vittner jo om økt risiko, men samtidig så tenker jeg at det, liksom å si at det stor risiko for at USA misligholder gjeld sin, da vil man sette helt andre bevegelser I markedet.
Men nå falt jo faktisk Wall Street I går, og det kan jo være en million grunner til det, det det jo ofte, men man velger jo ofte som journalist I hvert fall å finne en vinkling, og da det jo den diskusjonen om gjeldstaket som liksom det rådende nå da. Og hvis du bare skal liksom dyrke den der krisekatastrofe, for det jo litt morsommere enn at det bare klir over. Så hvorfor? Altså hvorfor det så farlig at USA ikke betaler avdraget sitt?
Ja, altså grunnen til at det farlig at all liksom, praksis og teori I finansmarkedene går ut på at man liksom vurderer investeringer etter hvor risikable det Og da starter man med det som ikke risikabelt, altså risikabelt I den forstand at du får tilbake pengene dine. Det sånn, hvis vi setter pengene I banken som privatpersoner I Norge og har innskudd under 2 millioner, så vet vi med 100% sikkerhet at de pengene, de blir ikke borte. Og det liksom fundamentet for all finansteori og praksis. Og da liksom stjerneeksempelet på sikre investeringer nemlig amerikanske statspapirer. Og hvorfor amerikanske statspapirer så spesielle? Jo, fordi USA verdens største økonomi, dette verdens største marked, og det normalt likvid, altså at du kan lett kjøpe og selge uten å påvirke prisene. Og hvis det markedet, som da liksom fundamentet for alle andre finansmarkeder, plutselig ikke sikkert lenger, så det jo shaky foundations på, for å bruke et godt norsk uttrykk, altså, da det, da vi I en ny verden. Og det var liksom poenget mitt. Ikke det at jeg mener at det sannsynlig med et mislighold I USA. Både republikanerne, altså han... ja, han fra republikaneren I senatet som var majority leder Mitch McConnell han jo supererfaren han bare sier at nei det kommer ikke til å bli mislighold det kommer til å bli en avtale og det jo som Boyd sier det det markedene tror inntil nå og grunnen til at jeg tror at risikoen høyere denne gangen enn før det handler om politikk altså lederen for republikanerne I representantenhus, Kevin McCarthy, han måtte gå 15 valgrunder før han ble valgt. Det aldri før skjedde I historien. Han helt avhengig av en ganske høyreorientert gruppe, som faktisk imot å heve gjeldstaket. Altså, de sier at de vil bare heve gjeldstaket hvis Biden gjør absolutt alt det de forlanger. Alt annet kompromiss vil de ikke være med på.
Sånn at, alle klimatiltak, for eksempel.
Ja, ja. Sånn at Kevin McCarthy sannsynligvis avhengig av å få med seg en del demokrater til å, for å få vedtatt dette I representantenes hus. Så det en ekstremt krevende politisk situasjon. Og som Boyd sier, jeg heller ikke noen ekspert på amerikansk politikk, men det vi har sett at polariseringen har blitt bare sterkere og sterkere, og Trump har jo sagt, som jo kan komme tilbake som president, at bare default, altså bare mislighold, det det beste, det bare idioter som styrer landet. Og, ja.
Ja, jeg helt enig med dere at det jo en større avstand her enn det har vært tidligere kanskje, og skal jeg ikke glemme at på blant demokraterne det også flere som mener at man rett og slett ikke skal forhandle om dette. Og det jo en tilsvarende steil holdning. Så begge, både Biden og McCarthy har sånne, hva skal vi kalle, litt sånn gærne mennesker på hver sin kant som de må forholde seg til, ikke sant? Riktig nok, kanskje ikke flertallet her, men dette gjør det jo ikke lettere. Samtidig så det så det liksom det litt for kanskje fristen å bare trekke den grensen eller trekke den slutningen at blir ikke en avtale 1. juni blir det automatisk mislighold altså det jo heller ikke gitt man laget jo da altså Finansdepartementet laget planer sist gang denne saken var på spissen I 2011 om hvordan det kunne la seg gjøre i hvert fall en god tid å fortsette å betale og betjene gjelden samtidig som du ikke liksom fikk en sånn sammenbrudd i det staten skal finansiere.
Men, for du har et regnestykke eller noe som refererer fra Wall Street Journal i kommentaren din hvor du sier at renteutgiftene på den amerikanske statsgjelden i april summerte seg til 62 milliarder dollar. Penger det også. Men skatteinngangen var på 639 milliarder dollar. Så det, de har jo, det skulle jo gå liksom greit på en måte.
Ja, ikke sant? Og de som da sier at dette går greit, på, altså man kan manøvrere her.
Så det rent økonomisk, rent finansielt.
De peker jo på det. Og en ting til, at du kan altså dette gjeldstaket et tak. Du kan refinansiere. Det står ikke i veien for det. Så du kan, det du kalles på godt norsk, roll over gjelden. Altså du kan betale eksisterende gjeld ved å ta opp ny. Men samtidig så det jo klart at det som ikke går opp, og i hvert fall ikke på lengre sikt, jo da at du bruker mer penger enn du har, og at du må låne stadig mer. Der må jo politikerne enten må du låne mer, eller så må du kutte. Mm. Ja. Det kommer du ikke unna.
Ja, og jeg er helt enig i det Bård sier her. I det korte bildet så handler dette om at Finansdepartementet faktisk går tom for penger. Og så kommer det inn skatter, men den betalingsfristen lengre ut i juni. Men det kan liksom, formuleringen fra gjelden at highly likely at de går tom for penger så tidlig som 1. juni. Det derfor den datoen der. Og så hvis de går tom for penger, bare litt grann igjen, da må de velge. Skal de betale offentlige ansatte lønn? Skal de betale pensjonistlønn? Skal de dekke forsvaret og så videre? Og da også renter og avdrag på statsgjelden. Så det jo det ikke sikkert at ting, altså at det blir noe dramatisk akkurat 1. juni med det, fordi det kan hende at de har noen dager før.
Vi har vel sett det før, jeg husker ikke når det var at man stengte museer. Ja, og det,
2011 og 2013 skjedde.
For da fikk ikke de offentlige ansatte lønn, rett og slett, så det var ikke penger til dem.
Men det fundamentale her, som ligger under hele, som Bård var inne på, jo at USA inne i en bane da med statsfinanser som bare kommer til å øke underskuddet og øke gjelden ifølge kongressens eget budsjettkontor som sånn nøytral institusjon som skal legge fakta til grunn. Og det klart det det langsiktige bildet her og det vi ser nå jo uenigheten mellom republikanere og demokrater om hvordan man skal tette det hullet da. Republikanerne er beinare på at de kutter kostnader, offentlige utgifter, mens demokraterne vil jo også øke skatteinntektene.
Mm. Men jeg bare tenker at da kan vi liksom skjenke en tanke til de som sitter på Stortinget nå, der det forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett med regjeringen og SV og Rødt, eller det vel hele komiteen for øvrig, de har vel ikke trukket seg fra det Høyre, har de det? Men at det kan tenke meg at de bare sitter og koser seg med kaffe og dette blir enige om, mens i den amerikanske kongressen så kan i grunn alt skje. Og da bare fortsett å følge med på DN.no, for vi har bestemt oss for at dette litt sånn ukas sak, og vil følge dette ganske tett til det blir et vedtak. Og så får vi se om Wall Street fortsetter å falle, eller om det blir roligere i markedene nå. Uansett, takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Tips gjerne venner og kjente om at vi finnes. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.